Á blaðsíðum 2 og 3 nánar efni blaðsins, efnisyfirlit með myndum, en þeim lýst jafnóðum og viðkomandi grein lesin. Á blaðsíðu 4 grein sem heitir Embluboxið, snjallhátalari sem talar íslensku. Á blaðsíðu 8 hljóðbrot fjallað hlaðvarp blindrafélagsins. Á blaðsíðu 9 fjallað Navilens á umbúðir Kellogg's, en það strikamerki með upplýsingum. Á blaðsíðu 10 fjallað vélrænan leiðsöguhund. Það hreinlega leiðsöguhundur, ekki af holdi og blóði heldur úr járni og plasti og fleiri efnum á fjórum fótum samt. Á blaðsíðu 12 fjallað bækur fyrir önnur skynfæri. Og blaðsíðu 14 fjallað blindravinnustofuna og þykjó, en þykjó þver faglegt hönnunarverkefni fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Og blaðsíðu 16 sagt frá íslenskri sjónlýsingu á Netflix þáttaröðinni Kötlu. Á blaðsíðu 20 viðtal við Patrik Andrés Axelsson, hlaupara, leiðin til Tókíó. Á blaðsíðu 25 greinin stafrænt aðgengi samvinna. Á blaðsíðu 26 matarhorn Rósu Ragnarsdóttur, minkum matarsóum. Á blaðsíðu 27 fjallað stofublóm, þau líklegustu til að lifa af veturinn. Á blaðsíðu 30 grein sem að nefnist Jón Ágústsson hlýtur gulllampa. Á blaðsíðu 31 landafræði úr háloftunum, umfjöllun aðgengilega tölvuleikin Eurofly. Á blaðsíðu 32 greinin gönguferðir á fjöllum, styrkja trú á eigin getu, fjallað heljarmennafélagið. Svo styrtalínur sem ekki lesnar, en auglýsingar lesnar jafnóðum.